Tak jako se vyvíjela evropská integrace a těžiště jejího zájmu, vyvíjel se přirozeně i vztah Velké Británie k ní. A měnila se proto i slova, která na její adresu pronášeli britští politici. Historii vztahů poválečných vládců Downing Street k Evropě nás teď provede Ondřej Klapal z naší zahraniční redakce. Ondřej, vítej.
Dobré dopoledne.
Asi nemůžeme začít u nikoho jiného než u Winstona Churchilla. Jak se on stavěl k evropské integraci?
Podle projevu ze září 1946 by se Churchill mohl zdát jako velký příznivce hluboké evropské integrace. There is a remedy
which if it were generally... Existuje lék, který by v případě, že by ho spontánně přijala velká většina lidí v řadě zemí, by během několika let učinil celou Evropu nebo její větší část svobodnou a šťastnou jako je dnes Švýcarsko. Tímto lékem je obnova evropské rodiny nebo její co největší možné části a vytvoření struktury, díky níž by mohla žít v míru, bezpečí a svobodě. Musíme vybudovat něco jako Spojené státy evropské.
Churchill ale tenkrát nebyl premiér a na mysli měl tehdy především něco, co by zajistilo mír a dodržování lidských práv v Evropě. Vyzýval k partnerství mezi Francií a Německem. O Spojených státech evropských mluvil už před válkou a už tehdy taky zdůrazňoval, že Británie je sice v Evropě, ale byla by mimo tuto strukturu. Těžiště britské politiky spatřoval v Commonwealthu. Podobně to viděl i Churchillův poválečný nástupce labourista Clement Attlee.
Británie je něco víc než evropský stát. Je to spojnice mezi spoustou zemí na řadě kontinentů. Proto nevěřím, že by se Británie mohla stát součástí federace s kontinentální Evropou. Můžeme s našimi přáteli spolupracovat, sdílíme s nimi spoustu zájmů, ale nemůže nás pohltit Evropská federace.
Ondřej, kdy Británie začala usilovat o to být součástí té rodící se evropské integrace?
O členství v Evropském hospodářském společenství usilovala konzervativní vláda Harolda Macmillana. Britskou přihlášku ale smetla ze stolu Francie, to Macmillan nesl nelibě.
Co se včera stalo v Bruselu, bylo špatné. Špatné pro nás, špatné pro Evropu, špatné pro celý svobodný svět. Byla zameškaná velká příležitost. Nemá cenu tento fakt zastírat.
Francouzský prezident Charles de Gaulle odmítl britské členství ještě jednou. Londýn byl mezi tím hnací silou tak trochu slepé větve evropské integrace Evropského sdružení volného obchodu a do Evropského hospodářského společenství se Británie dostala až v roce 1973. Premiérem byl tehdy další konzervativec Edward Heath.
Byli jsme dlouho zvyklí o tomto společenství mluvit jako o jednotném trhu. Myslím, že od tohoto zvyku teď můžeme ustoupit. Jednotný trh je samozřejmě důležitý, ale je to jen první krok. Budujeme společenství. Společenství, jehož záběr se bude rozšiřovat, dokud neobsáhne všechna odvětví lidské činnosti.
Heath ale zároveň kladl důraz na národní suverenitu a identitu.
No a to už jsme u referenda o britském členství v Evropském hospodářském společenství. Jak byla v polovině 70. let rozdělená politická scéna?
Se zjednodušením se dá říct, že to bylo přesně naopak než v současnosti. Opoziční konzervativci byli pro členství, vládní labouristi neměli jednotný názor a třeba skotští nacionalisté patřili mezi odpůrce. Víc než 2/3 Britů tenkrát hlasovali pro. Kampaň za EHS tehdy vedla Margaret Thatcherová, která později během své vlády proslula jako velká euroskeptička. To už se ale hodně mluvilo o politické integraci.
Ano, komise chce zvýšit svou moc. Ano, je to nevolený orgán a já nechci, aby komise posílila na úkor britského parlamentu. Samozřejmě, že nesouhlasím s předsedou komise Delorsem, který chce, aby se Evropský parlament stal výrazem demokracie společenství. Komise má mít výkonnou moc a rada ministrů se stát senátem. Ne, ne, ne. Ne,
ne. Thatcherová byla proti zrušení hraničních kontrol a zdůrazňovala, že mír v Evropě je hlavně zásluhou NATO a ne evropské integrace. Politika železné lady, konkrétně oslabování odborů, je pak jedním z důvodů, proč začali být k Bruselu vstřícnější labouristé. Tony Blair už Evropskou unii nevnímal jen jako ekonomickou organizaci, ale mluvil taky o společných hodnotách a solidaritě.
Tolik Ondřej Klapal z naší zahraniční redakce, který ve spolupráci s rešeršním oddělením Českého rozhlasu připravil tento historický vhled ke vztahu a do vztahu Britů k Evropskému společenství. Ondřej, díky.
Není zač, naslyšenou.
A ve speciálu Českého rozhlasu Plus stále se mnou ve studiu šéf-komentátor Seznamu náš bývalý zpravodaj v Británii Hoře Jiří Hošek. Jiří, ještě jednou ti přeji hezký den. Úplně
pěkné
jsem se
dopoledne.
Zadrhnul
ano,
tvého jména.
Hoříme tady všichni.
A přibyl k nám další host, kterým je analytik AMO Krištof Kruliš. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, když teď trochu navážeme na to, co jsme slyšeli, když jsme se pokusili připomenout tu historii vztahu Britů k Evropské unii, respektive předtím k evropským společenstvím. Dá se říci, že Britové byli vždy tak trochu v Evropě a tak trochu mimo, že prostě evropský kontinent vnímali jako něco, co je až za kanálem, Jiří?
Stoprocentně a je v tom opravdu dlouhá historická tradice a je to vlastně pořád. Vždyť se podívejme jenom na tu terminologii. Kontinentální Evropa je pro Brity overseas, my říkáme zámoří Spojeným státům a Kanadě a oni nás berou jako opravdu, že oni driftují na tom svém ostrově někam jinam, takže oni říkají, my jsme Evropani, ale jsme takový trošičku jiní Evropani a ten velmi specifický vztah k Evropské unii, evropské integraci, té politické integraci a tak dále, je třeba vždycky vnímat v tomhle kontextu.
Pane Kruliši, je to tady tak, že pokud chceme pochopit i to současné dění v Británii, které se nám může zdát jako chaotické, možná neracionální, takže je potřeba se na něj podívat i tou historickou optikou a možná i tím historickým souhrnem od roku 45, jak jsme ho slyšeli před chvílí?
Ano, a souhlasil bych s tím, co tady zaznělo. Samotné třeba britské ministerstvo zahraničí se nemenuje prostě jenom ministerstvo zahraničí, ale je to britské ministerstvo Commonwealthu a zahraničí tím říkají, že Commonwealth je pro ně něco jiného než zahraničí a vlastně členské státy Evropské unie, které stvoří ten klub, kterém oni sami jsou, považují za zahraničí, zatímco třeba Indii a další členy Commonwealthu, Singapur berou jako stále nějakou svoji blízkou součást. Takže určitě i ta historie má stále přesah. Samozřejmě dá se mluvit o tom, že v určitých fázích, například právě za vlády Tonyho Blaira, ta třetí cesta byla svým způsobem takové velké zblížení s tím evropským mainstreamem. Tony Blair přišel s řadou změn, jakoby přihlásil se třeba k sociální chartě, kterou předtím konzervativci odmítali. Svým způsobem i tím nastartování procesu devoluce, kterým dal autonomii do Skotska, Walesu, Severního Irska, tak se přihlásil více k myšlenkám třeba Evropě regionů, která zaznívala už od Delorse v 80. letech a byla striktně odmítána ze strany Margaret Thatcherové, která to viděla svým způsobem něco, co by mohlo ohlodávat tu jednotu britského Spojeného království a jednotu vlastně toho ostrovního království.
Ta byla zastánkyní spíše co centrálního, centralistického přístupu.
Na úrovni britském, ale ne na tom úrovni samozřejmě celé Evropy.
Pojďme prosím se zastavit u toho, co také zaznělo v tom předchozím historickém souhrnu. Kdy přesně došlo k té proměně vnímání evropské integrace u těch hlavních britských stran, tedy lejbristů a konzervativců. A co k tomu přispělo? Čím to, že lejbristi byli spíše dříve euroskeptičtí a konzervativci spíše eurooptimističtí, když to takhle řeknu?
Ono nikdy nemůžeme v žádné té fázi hovořit o celé té straně jako jednotném celku.
Nikdy to nebylo 100%, rozumím.
Vždycky tam převládalo nějaké křídlo, ale je jednoznačně lejbristé na začátku k tomu přistoupili k evropské integraci velmi euroskepticky. V 50. letech se dá hovořit o tom, že třeba proč Británie nevstoupila za vlády lejbristů do Evropského společenství uhlí a oceli. Jedním z těch důvodů bylo, že právě lejbristé předtím znárodnili ocelářský průmysl a tím, že by vstoupili a svým způsobem přenesli pravomoci nad tím, co zrovna dostali do svých rukou a mohli skrze to ovlivňovat zaměstnanost a ekonomiku britskou, tak by se najednou museli vzdát a začali by jim do toho mluvit úředníci z Lucemburku tenkrát. Takže v tomhle případě byli lejbristé ty, kteří měli vlastně i jakoby ekonomický a ideový problém s tím, proč se k tomu společenství nepřipojit. A na druhé polovině 50. let to pak zase převáželo, že vlastně evropské společenství, jak začínalo na tom ekonomickém základě, tak pro lejbristy z toho levicového pohledu to bylo vnímáno něco jako kapitalistický klub, který by svým způsobem omezoval uplatňování jejich levicové politiky.
Jiří, kdy vlastně došlo k tomu, že Britové se začali hlásit k tomu projektu evropské integrace? Teď nemyslím časově, ale spíše psychologicky, nebo v jaké části britské politiky evropské integrace k tomu došlo?
Já si můžu jenom chci zareagovat na Krištofa Kruliše v tom, že právě to vnímání Evropské unie a toho projektu jako takové kapitalistické myšlenky, to je vlastně podhoubí, ze kterého vzešel vztah Jeremyho Corbyna, současného předsedy Labour Party, k evropskému hospodářskému prostoru, k Evropské unii jako takové. A vlastně bohužel, dá se říct, Jeremy Corbyn, jeho hlavní politický rys je konzistentnost. A on vlastně do dneška je konzistentní v tom, že on zaujal tenhle odpor k Evropské unii už někdy na přelomu 70. a 80. let a do velké míry mu to vydrželo vlastně do dneška.
Proč bohužel? Není to
bohužel,
pozitivní?
Beru to jako komentátor, takže to byl takový komentativní prvek.
No a jak se můžeme dívat na to, o čem jsme mluvili tady v té předchozí části, že Britové prostě vždycky byli trochu součástí Evropy a trochu mimo. Kdy došlo k tomu přelomu, že si i Britové řekli, pojďme být součástí Evropského hospodářského společenství a evropských společenství?
Já si myslím, že v okamžiku, kdy viděli tu rostoucí prosperitu zemí, které byly vlastně zapojené do toho projektu Evropské unie, kdy se opravdu začaly rozvíjet programy na podporu chudších zaostalých regionů, kdy viděli, že dochází k modernizaci průmyslového sektoru právě díky členství některých států v Evropské unii, a kdy si uvědomili, že tím, že jsou mimo tenhle klub, tak víc ztratí, než získávají.
Krištofe, dá se říci, v jakých částech Británie, jak silná je podpora evropské integraci, jak se to regionálně liší?
Tak vodítkem samozřejmě může být to hlasování v referendu o vystoupení z Evropské unie. To je vlastně jediná věc, kterou víme přesně, protože ten okrskový volební systém dává tuhle tu teritoriální informaci. Ty ostatní informace třeba o nějakém sociálním zázemí nebo věkové struktuře těch, kteří hlasovali pro nebo proti, jsou pak už věcí průzkumů, což je vždycky s otazníkem, ale tohle se v zásadě ví s jistotou. Dá se říct, že velká města se přiklání k Evropské unii a setrvání v Evropské unii, stejně tak jako Skotsko, Severní Irsko, méně než Skotsko, ale stále nadpoloviční většinou pro setrvání v Evropské unii. Ve Walesu to bylo překvapením, výsledek referenda. Wales se přiklonil mírnou, těsnou většinou k odchodu, a v Anglii tam ta, zejména teda ta venkovská Anglie, dalo by se říct, to je hlavně to hlavní jádro odporu nebo toho, té podpory pro odchod z Evropské unie. A je to svým způsobem mix jak toho konzervativního venkovského anglického prostředí, tak i toho mírně jakoby industriálnějšího, které pak zase možná ta motivace je ovlivněna jiným způsobem než u toho pro konzervativního venkova v tom industriálnějším části, třeba ve středu Anglie to pak může být, nebo severu Anglie to pak může být spíš právě viděna nějakého jakoby odloučení se v důsledku globalizace, prohru v cítění se postavení na vedlejší kolej, a z toho důvodu Evropská unie jako nějaký symbol, který svým způsobem mohla přinášet ty prvky globalizační do Británie, a s ním způsobem se svezla právě s tím tekutým hněvem, který se v těchto regionech nalézá.
Není to, Jiří, ale obrácené vidění té situace? Není to tak, že právě v globalizovaném světě malé okrsky nebo malé národní státy nebo malé oblasti v rámci národních států nevyřeší globální problémy, ať už co se týče virtuálních hrozeb, kyberhrozeb, změn klimatu, a že právě řešením těch globálních problémů je být ve větších celcích a řešit to společně?
No, to jsi to řekl hezky, ale to je naprosto podrozlišovací schopnost toho koncového voliče. Já posloužím příkladem třeba města Hull, což je město v severovýchodní Anglii, kam do dneška nevede elektrifikovaná železnice. A ti lidé, kterým se třeba posledních 10 let neměnil plat, tak oni v těch televizních zprávách slyšeli ty politiky a bankéře říkat, to, že se máte dobře, je i díky tomu, že naše země je v Evropské unii, a oni to otočili a řekli si, no ale já se nemám dobře, já vlastně mám pocit, že kvalita mé životní úrovně klesá, no tak já budu hlasovat automaticky pro tu druhou variantu, protože já nemám pocit, že bych se měl dobře.
Ještě mě zajímá jedna věc. Jak jsme mluvili o tom mixu toho venkovského konzervatismu a naopak nějaké otevřenosti třeba ve větších městech. Dá se říci, že ten problém současné britské politiky, problém v úzovkách Jiří, může spočívat i v britském volebním systému, v tom, že i konzervativci, i lejbristi prostě možná více než své stranické barvy hájí zájmy svého okrsku?
Já myslím, že to je velmi, velmi správná připomínka a v podstatě postoje jednotlivých politiků, ale i postoje jednotlivých stran opravdu vycházejí hodně z toho, že ta zpětná vazba je velmi těsná a je velmi bezprostřední. A že opravdu oni musí velmi dbát na to, jaká je struktura té voličské základny v tom okrsku. A když se podíváme na politickou mapu Spojeného království, tak my tam najdeme hodně anomálí. Máme tam velmi, velmi specifické kapsy, třeba lejbristické nebo konzervativní, kde tu a tam třeba problikne ta oranžová barva liberálních demokratů, kde to hodně souvisí s nějakým supersilným kandidátem. A je to tak opravdu, jak říkáš, je to velmi zajímavý fenomén a faktor.